Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Plujeme proti, v němž si dnes přečteme několik článků z protiproudu Parlamentních listů. Ten první vyšel včera a jeho titulek zní WHO. Trump škrtí kohouty. Za Obamy to byly mejdany. Služka globalistů s obřím rozpočtem. Hlavními privátními sponzory jsou, ano, Gates a Soros. Vakcinace, potraty a útok na dětskou přirozenost. Redakce Protiproud ukazuje, jak Světová zdravotnická organizace namísto péče o zdraví lidí slouží farmaceutickým firmám a globalistům usilujícím o redukci populace. Trump se konečně rozhodl zastavit financování nevládní organizace, která si říká Světová zdravotnická organizace WHO. Se zdravím však nic podstatného nemá, ale spíše naopak. Sponzorovala a propagovala zájmy globalistů Gatese, Soroše, Clintona a dalších, jakož i farmaceutických korporací a fondů pro feministky a aktivisty používající sexuální menšiny jako nástroj pro prosazení svých cílů. Podtitulek Psychologická rozbuška. Oficiálním důvodem zastaveného financování bylo údajné lobování WHO za čínské zájmy. Americký prezident vysvětlil, že Světová zdravotnická organizace si nezjistila v uvozovkách důvěryhodné informace o situaci ve Wuhanu. Ty byly v rozporu s oznámením čínského vedení. WHO také údajně nevěnovala dostatečnou pozornost zprávám o způsobu přenosu viru z člověka na člověka. V důsledku toho se podle Trumpa ztratil čas, což vedlo ke zhoršení situace. Zpráva samozřejmě zapůsobila jako výbuch bomby a zasáhla dokonce i OSN. Nyní není vhodná doba na snížení zdrojů pro práci WHO nebo jiných humanitárních organizací, které bojují s virem, prohlásil generální tajemník organizace Antonio Guterres. Trumpova administrativa již dlouho plánovala zavřít finanční kohoutky pro tuto podivnou nevládní organizaci, která otevřeně lobuje za zájmy korporací a stejně podivným lidem typu Gatese a Soroše. WHO s rozpočtem rovným polovině státního rozpočtu Ukrajiny se převážně zabývá organizací kongresů o léčivech a vakcínách, o podpoře potratů či homosexualismu a o boji proti v uvozovkách domácímu násilí. Samostatně lze blahopřát bývalému britskému premiérovi Gordonovi Brownovi, který na konci března požadoval rovnou vytvoření světové vlády vedené Mezinárodním měnovým fondem, Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou. Brown nabádal, aby veškerá moc přešla od parlamentů a prezidentů na bankéře a oligarchy. Krom toho ještě dodal, že americký prezident je v tomto směru překonatelnou překážkou. Jak píše The Guardian, nehledě na Trumpovu politiku, Amerika především, řekl Brown, stále je možné získat podporu pro mimořádný orgán s výkonnými pravomocemi. Brownovi se v zásadě podařilo šlápnout na všechna Trumpova kuří oka a nakonec prezidenta USA popíchl výzvou, aby prý začal jednat jako dospělý člověk. Asi tím myslel, že jen dětinové se mohou pokoušet klást překážky vybudování báječné celoplanetární totality. Podtitulek: Marnotratná a skorumpovaná organizace. Trump začal připravovat útok na WHO již před několika týdny. USA jsou největším sponzorem této organizace. Jejíž roční rozpočet disponuje částkou 4,8 miliardy dolarů. Až do loňského roku USA přispívaly částkou od 400 do 500 milionů dolarů. Ale již v loni Washington vydělil na WHO pouze 122 milionů dolarů a v příštím roce plánuje snížit spolufinancování na 58 milionů dolarů, neboli pouhou osminu toho, co dostávala za Obamy. Buď jí budou nedostatek finančních prostředků kompenzovat jiní sponzoři, nebo WHO bude muset snížit náklady, řekl americký politický analytik Andrew Korybko. Zároveň poznamenal, že ve věci epidemie koronaviru neudělala WHO prakticky vůbec nic, než že zveřejnila obecné zásady ochrany proti nákaze. Veškeré praktické úsilí o zadržení COVID-19 přijaly místní vlády ve spojení s Národními úřady pro ochranu zdraví. WHO utratila dvakrát tolik za výdaje na vlastní administrativu než za léčiva. Měli by lépe nakládat s přidělenými penězi. Organizace přitom spíše rozdává rady, než aby vyvíjela nějakou užitečnou činnost. Proto jsem přesvědčen, že není třeba se bát velké újmy pro lidi, uvedl americký politolog. Toto však není hlavní výtka této nevládní organizaci. Ono totiž nelze říci, že by se čínští farmaceuti rychle zorientovali a pochopili, že pokud v uvozovkách zajdou do té správné kanceláře, jejich léčiva budou propagována ve všech nemocnicích po celém světě. Přesto se právě na to zaměřují některá americká média. Například si vzpomněla, že farmaceutická společnost Hualan Biological Bacterin ze Xinjiangu minulý rok převedla na účet WHO zhruba 500 000 dolarů. Jistou lobby má u WHO i tradiční čínská medicína. WHO ji z ničeho nic začala propagovat v roce 2018 a v květnu 2019 o ní vydala komplexní lékařskou příručku. A v roce 2020, kdy v Číně začaly být používány metody tradiční medicíny k boji proti COVID-19, WHO odstranila varování proti nim z místní verze svých webových stránek, díky čemuž si firmy obchodující s těmito metodami významně polepšily. Podtitulek: Hlavní sponzoři. V globálním měřítku je ovšem čínské lobování ve WHO nicotné. Světová zdravotnická organizace je struktura OSN, takže všechny členské státy přispívají na její rozpočet nemalé sumy. Přesto jejich podíl není vysoký. 17% z celkového množství peněz v té či oné podobě dostupných pro WHO. Přičemž 77% z nich jsou dobrovolné příspěvky, a to od kohokoliv, například od států, firem či fondů. Druhou největší částkou peněz hned po USA přispívá na konto WHO Bill Gates 10%. Přesněji řečeno jeho fond společný s manželkou Melindou. Ten se zavázal přispět 530 miliony dolarů během 2 let. třetím přispěvatelem VHO v pořadí podle velikosti peněžní sumy se neočekávaně stal opět Bill Gates, ale tentokrát v uvozovkách daroval peníze na jím založenou globální alianci pro vakcinaci a imunizaci Gavi, spojující různé vládní i nevládní organizace, které podporují hromadné očkování proti úplně všemu. Mimochodem, skutečná odpovědnost za výrobu sporných vakcín je právě v Číně, za což Trumpovi stoupenci také spílali globalistům, kdežto USA jsou zase jedním ze světových lídrů v soudních žalobách za vedlejší účinky očkovacích látek. Místy byly následky tak masivní, že to vyvolalo vlnu protestů. Za to WHO dostane od Gavi 370 milionů. dolarů, což je 8%. Gates tedy sponzoruje WHO ve větším rozsahu než celý Trump, respektive USA. Podtitulek: Gatesova a Sorosova loutka. V roce 2010 vyšla zpráva, která se stala senzací. Vystoupil s ní tentýž Gates pod názvem Innovating to Zero, což lze chápat jako výzvu k obnově na nulu. Gates v ní na konferenci TED 2010 hovořil o tom, že do roku 2050 musí být emise CO2 při výrobě energie sníženy na nulu. Všechno je veřejně dostupné, nikdo nic neskrývá. WHO v klidu bere peníze od Gatesova fondu za vakcinace, přičemž tancuje, jak Gates platí. Takže až v médiích spatříte hysterického občana Billa, nevystupuje tam za zdraví lidí, ale za WHO, již nyní musí platit více, aby nepřestávala tancovat. Mezi 10 hlavních přispěvatelů patří také Velká Británie 8%, Německo 6% a Světová banka 3%. A za první desítkou nalezneme tvář v uvozovkách filantropa Soroše, který roztáčí WHO v tanečcích za potraty a feministky. Soros aktivně zasahuje do práce Světové zdravotnické organizace a snaží se změnit stávající mezinárodní klasifikace sexuálních poruch tak, aby postuláty v uvozovkách genderové ideologie měly formálně vědecký statut. V dokumentu, který WHO zveřejnila, se říká: klíčová bitva se odehrává kolem nadcházející 11. revize mezinárodní klasifikace nemocí v rámci WHO. Snažíme se dosáhnout toho, aby byl ze seznamu chorob odstraněn transsexualismus, dosud klasifikovaný jako duševní nemoc. Evropský regionální úřad WHO, kde působí Sorosovy skupiny, přijal v roce 2010 standardy sexuální výchovy v Evropě. Podle tohoto dokumentu jsou již dnes evropské děti od raného věku přeformátovávány, aby z nich vymazali tradiční přirozenou matrici. I české ministerstvo školství, ovládané v posledních letech ČSSD, z něj převzalo základní tezi. Sexuální výchova je pevně založena na genderové rovnosti, právu na pohlavní sebeurčení a uznání sexuální rozmanitosti. Podtitulek: Rozkladná role WHO. Soros také organizuje celosvětovou kampaň za potraty. Podle dokumentů publikovaných společností dcleaks.com financují Sorosovy nadace v globální strategii na podporu potratů ve všech zemích světa. Cílem plánu pro období 2016 až 2019 bylo vymítit ve všech zemích zákony, které brání volnému provádění potratů, a dosáhnout zvýšení počtu potratů v zemích, kde jsou povoleny. Když se podíváme na oficiální web WHO, najdeme tam také propagandu potratů, v závorce vytvoření struktur informujících ženy o bezpečných potratech, pro které WHO vydala brožury za peníze sponzorů a zemí. a podporu Istanbulské úmluvy o v uvozovkách boji proti domácímu násilí, která již Západ přivedla k otevřeným požadavkům na likvidaci tradiční rodiny. A samozřejmě pod rouškou ochrany proti HIV se tam propagují v uvozovkách hodnoty sodomitů. A to není ani zdaleka vyčerpávající seznam sponzorů Světové zdravotnické organizace, mezi nimiž najdeme rovněž Clintonovu nadaci, jak je uvedeno na jejich oficiálních webových stránkách. A také všeliké v uvozovkách blahodárné fondy a spoustu farmaceutických korporací. Není snad třeba ani připomínat, že všichni tito lidé a organizace jsou nejen Trumpovi odpůrci a tudíž také sponzoři jeho oponentů ve volbách. Důvod, proč Trump připravil o peníze organizaci, která otevřeně pracuje pro jeho protivníky, je vcelku pochopitelný. Nicméně zasáhnout musel tak jako tak, protože čas běží a hraje do Gatesových a Sorosových not. Tak to nevím, myslím si, že to je teď už naopak, ale to je jedno, a platit jednu z organizací plánujících vyhubení velké části lidstva, samozřejmě pro jeho dobro a zdraví, by bylo přímo výsměchem všemu dosavadnímu Trumpovu úsilí v boji proti globalistům. Zdrojem tohoto článku, který připravila redakce Protiproudu, je server katiusha.org. Ria Katiusha. Tak tyto stránky vidím poprvé. A dáme si ještě jeden velice zajímavý článek z Protiproudu z dneška. Je to od pana Gustáva Murína, slovenského spisovatele, a titulek článku zní Výročí černobylské lži. Proč je dodnes ve světě šířena živná půda pro mýty a propagandu? Jak bujná je Coelhova fantazie, ukrajinský Disneyland a příležitost pro velký biznis. Kdy dostavíme předraženou náhradu? Gustáv Murín se ohlíží za proslulou černobylskou havárií a uvádí na pravou míru dezinformace dodnes šířené prostřednictvím médií i katastrofických literárních děl. Už je to 34 let od černobylské jaderné katastrofy a přestože její průběh a příčiny byly dávno jasně popsány, stále převládají o události falešné mýty. První mýtus má své velmi racionální důvody, které popíšeme na závěr, a je založen na tvrzení, že selhala technologie z produkce Sovětského svazu. Zde, a tady je odkaz, je oficiální popis havárie z knihy Ve stínu Černobylu. Posuďte sami, zda to ve skutečnosti nebyl následek omezenosti komunistického přístupu a individuálního selhání právě pro ten komunistický přístup. Co si vzpomínám, tak v některé z knih vnitřního prediktora SSSR, které čteme v rámci pořadů Znalosti znamenají moc, tak tam uváděli, že to byla diverze, že tolikrát dávali příkaz, teď už nevím k jakému úkonu na té elektrárně, který vysloveně byl proti předpisům, aby byl proveden, až zkrátka a dobře to bouchlo. Takže bylo to na příkazy z nejvyšších míst a dělo se to s cílem zdiskreditovat Sovětský svaz a také poškodit, a myslím si, že nakonec ty škody naštěstí díky obětavosti pracovníků v Černobylu nedosáhly zdaleka takového objemu a šíře, jak ten, kdo to vymyslel a kdo to celé řídil, plánoval. Pokračujeme v článku pod titulek oběti jaderné katastrofy a bezuzdné literární fantazie. V románu Volodymyra Javorivského s názvem Marie z Černobylu uvádí autor až 130 tisíc obětí této havárie a 800 tisíc lidí prý dodnes trpí nevyléčitelnými chorobami. Na rozdíl od fikce zde jsou základní údaje z odborných článků. Do 2 měsíců po havárii zemřelo ve skutečnosti jen, v uvozovkách tedy jen, 30 lidí, z toho 28 na ozáření. Přežili dokonce i ti, co havárii způsobili na řídícím velíně reaktoru. Na podezření z akutního ozáření bylo sledováno 237 osob, jen u 134 se také prokázalo. Z 13 pacientů ozářených smrtelnými dávkami 5,6 až 13 GI se transplantací kostní dřeně podařilo zachránit 2. Ostatní, hlavně operátoři a požárníci, zemřeli na popáleniny, plicní komplikace a selhání imunity. Ti ozáření, co přežili, splodili v příštích letech 14 zdravých potomků. Ale fakt je, že bylo okamžitě evakuováno 116 tisíc obyvatel z takzvané zakázané zóny v okruhu 30 kilometrů a téměř 600 tisíc lidí pracovalo na likvidaci havárie. To jsou kouzla z čísly, to se píšou romány, když z evakuovaných někdo dělá rovnou mrtvoli. Ale Javorivský není jediná umělecká duše, co se inspirovala apokalyptickým obrazem následků černobylské jaderné katastrofy. Podtitulek Blouznivý Coelho. Světově proslulý autor Coelho v románu Čarodějka z Portobella na straně 180 správně uvádí jen 30 oficiálních obětí černobylské tragédie, ale hned dodává: 30 mrtvých se podle odborníka Johna Goffmansa změnilo na 485 tisíc smrtelných případů rakoviny a stejný počet případů rakoviny, které se neskončily smrtí. Chybička. Goffmans je jméno Coelhem špatně odepsané, ne odpsané, ale opsané, z internetu, kde se píše Goffmans, tedy o Goffmanových kontroverzních pracech. Ten spolu s Arturem Templinem použil toto číslo, ale ve zcela jiné souvislosti. To když v 60. letech Ernest Sternglass prohlásil, že jaderné zkoušky způsobily v předchozím desetiletí úmrtí 400 tisíc nenarozených dětí v USA. Goffman s Templinem to napadli, ale o několik let později už Goffman připustil, že Sternglass měl možná pravdu. Totální guláš, který s Černobylem nesouvisí, ale fantazie autora Coelhovy kapacity už je nastartovaná a tak se dozvídáme, že černobylské v uvozovkách neštěstí přímo zasáhlo 9 milionů lidí na celém světě, včetně 3 až 4 milionů dětí. Coelho cituje i běloruské ministerstvo zdravotnictví, podle kterého se výskyt rakoviny štítné žlázy v období mezi roky 2005 a 2010 výrazně zvýší, a to v důsledku radioaktivity, která stále působí. Coelhovi však ani toto ještě nestačí. Kromě 9 milionů lidí přímo vystavených záření, dalších 65 milionů bylo zasaženo prostřednictvím konzumace kontaminovaných potravin po celém světě. Odhadnout, že je přesně něčím postižených 65 a nikoli 56 milionů lidí, dokáže asi opravdu jen věštec nebo romanopisec s fantazí bez hranic. Fantasta Coelho evidentně ani netuší, že potraviny se běžně radioaktivitou sterilizují. Tak tady podle toho to vypadá, že pan Coelho psal na zakázku, na objednávku. Podtitulek Reálná čísla. Na rozdíl od fabulací romanopisce je zde zpráva vědeckého výboru OSN a ten výbor šetří efekty atomové radiace. Jde o nejvyšší odbornou autoritu OSN pro zhodnocení černobylské havárie a jejich následků. V důsledku černobylské havárie bylo 134 zaměstnanců elektrárny a záchranářů vystaveno vysokým dávkám záření, které měly za následek nemoc z ozáření ARS. Ty se staly osudnými pro 28 z těchto osob. Dalších 19 obětí ARS tuto nemoc přežilo a během následujících 20 let zemřeli z různých důvodů, které nejsou spojeny s ozářením. U ostatních zůstaly následky vyvolané radiací, poranění kůže a šedý zákal. Kromě uvedených byly záření vystaveny skupiny pracovníků zdravotnické záchranné služby a dalších několik set tisíc lidí zapojených do záchranných prací, ale do dnešního dne, na rozdíl od obav ze zvýšení výskytu leukémie a kataraktů u těch, kteří dostávali vyšší dávky, neexistuje žádný důkaz o zdravotních následcích, které lze přičíst ozáření. Kontaminace mléka jódem, pro které chyběla pohotová protiopatření, vedla k onemocnění štítné žlázy u lidí v Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku. Zaznamenaných je přes 6 000 případů rakoviny štítné žlázy u lidí, kteří byli v době nehody dětmi nebo mladistvými. Za 20 let po havárii to vedlo k 15 případům úmrtí. Kromě uvedených případů se dodnes, desetiletí po havárii, nenašly přesvědčivé důkazy o jakýchkoliv jiných následcích na zdraví v široké populaci, které lze přičíst ozáření. Podtitulek: Proč nám lžou? Každý soudný člověk a každý seriózní autor, ať už v novinách nebo beletrii, by měl být tedy dostatečně informován o skutečných následcích černobylské jaderné katastrofy. Proč tedy stále ještě někdo pěstuje fenomén nazývaný černobylská lež? Nedávno náš veřejnoprávní rozhlas citoval agenturu ČTK, která ta obludná smyšlená čísla opět opakovala. Komunisté byli přímo posedlí zatajováním, tím vytvořili obrovský prostor pro dohady a mýty, včetně toho, že selhala sovětská technika, ačkoliv ve skutečnosti selhal jediný sovětský člověk bizarní životní zkušenosti, když sloužil na jaderné ponorce, byl ozářen dávkou 230 remů bez následků i povahy. Inženýr Anatolij Stěpanovič Djatlov. Mimochodem, toho při havárii v Černobylu zasáhlo 300 remů bez zjevných následků a zemřel později z úplně jiných příčin na infarkt. Byla studená válka a tak se hodilo cokoliv jako důkaz, jací jsou ti komunisté idioti. Tak se zpětně i k nám dostávaly dohady a mýty fabrikované na západě a u nás se pochopitelně ujaly. Po skončení studené války se černobylská lež opět hodila, neboť diskreditací sovětské technologie by západní firmy získaly obrovský kšeft v podobě povinné výměny technologií desítek elektráren instalovaných ve střední a východní Evropě. To jim tak úplně nevyšlo, nicméně se dobře přiživili na předimenzovaných bezpečnostních zařízeních, které nám vnutili. Na Slovensku navíc na dobro odstavili dva jaderné reaktory v Jaslovských Bohunicích, čímž se země z exportéra elektřiny stala závislou na jejím dovozu. A dnes se divíme, jak západní firmy staví dva náhradní reaktory v Mochovcích. Nyní už prý opravdu zaručeně bezpečné, až na to, že jsou dlouhé roky po dohodnutém spuštění stále nefunkční a enormně předražené. Podtitulek: Proč v uvozovkách černobylská lež žije dodnes? protože se to ukrajinské vládě hodí. Vše, co ukazuje, co jim ti zlí Rusové udělali, se použije. Přitom sami Ukrajinci mají máslo na hlavě, neboť i oni se podíleli na stavbě a provozu reaktoru a po havárii neudělali ani to nejjednodušší rozdání jodových tablet, aby uchránili obyvatelstvo. Zpětně tedy mohou na Černobyl házet všechny bídy a nedostatky svého podvyživeného zdravotnictví. V současném politickém i ekonomickém marazmu je ona strašidelná v uvozovkách zakázaná zóna skvělou pákou na vydírání Evropské unie, aby jim něco přisypala na řešení následků. Výsledkem je nový sarkofág. Lidé, co v zakázané zóně zůstali, jsou bez následků. Flora a fauna tam vzkvétá. To naštěstí nezapřela ani reportáž TV Markýza. Nicméně ukrajinská vláda a lokální bosové nadále udržují horor zvaný Zámek hrůzy, aby měli co ukazovat světu. Dokonce už léta i pro turisty po 100 dolarech za kus. Mimochodem, do Hirošimy a Nagasaki po mnohem drastičtějších úderech atomových bomb se obyvatelé vraceli již po pár týdnech. Města začala fungovat do roka a dnes je tam kvetoucí osídlení. Pro Ukrajince je však zajímavější v uvozovkách černobylský Disneyland, neboť ta překotná evakuace byla skutečně komunisticky idiotská a její následky se velmi dobře vyjímají na smutných záběrech fotoaparátů a kamer. Tak možná to byla idiotská nebo komunisticky idiotská reakce či evakuace a možná to také byla v podstatě správná akce na záchranu lidí a obava o zdraví lidí. Mně se na tom nic idiotského být nezdá. Možná se tam mohli lidé dříve začít vracet, ale pokud vyjdeme z toho, že to s největší pravděpodobností byla diverze, která měla jednak poškodit sovětskou ekonomiku a jednak zdiskreditovat Sovětský svaz jako takový, no tak samozřejmě zájem na tom, aby se tam ti lidé vraceli, nebyl. Jinak je to opravdu do nebe volající, když si vezmeme Hirošimu a Nagasaki, kam schodily atomové bomby Spojené státy americké a to je prostě v pořádku a tady dojde k neštěstí. A z celého státu a ze všech komunistů se dělají nejen idioti, ale také lháři a vrazi, zatímco ti, kteří schodili bomby s cílem vraždit, tak jsou bez viny. No přátelé, to je neuvěřitelné, to je umění propagandy a to skutečně Američanům jde nejlépe ze všeho lhát, podvádět a manipulovat. To jim jde na jedničku s 10 hvězdičkami a totéž platí o Velké Británii, o Angličanech. Ještě poslední odstavec. To vše proto, aby jediná čistá energie, kterou máme k dispozici, byla vyřazena ve prospěch obnovitelných zdrojů. Větrníky, soláry, na kterých nelze postavit stabilní výkon silové elektřiny a my jsme se stali totálně energeticky závislí na dovozu, jako se vším ostatním. Ano, to je další význam, v uvozovkách význam Černobylu. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Já vám přeji příjemný večer a následuje Zločin a trest.